ሰዓት ላይ ከልዩ ልዩ ፕሮግራሞቻችን ጋር እንመለሳለን። አሁን የትግርኛው ስርጭት ይቀጥላል። በእኛ በኩል ሰላም፣ ደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በፍራንክሊንተን በ25ሽተን በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ካፍሳት 4:44 ፈርቃን ወይ ካብ 10:07 ፈርቃን ይመሐላለፍ። ደሃን ደምሰን ኩብራ ሰማዕተና ሎሚ ሶሉስ 14 ሐምለ 2020 ወይካ 7 ሐምለ 2012 ዓመተ ምህረት መደባትና በዜና ጀሚርና ድህረ ዜና ህወሓት በዛዕባ እዋናዊ ሁኔታ ተሃገር ዘሃቦ መግለጺ ከመኡን ኣብ ተኸልል ንምጥያሽ ኮሚሽን ምርጫ ዝካየ ዘሎ መስርሕን ዝጠመተ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። እዋናዊ ሁኔታት ኢትዮጵያ ዝጠመተ ጸብጻቡን ኣለና ጠቕላሊ ተዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ቀተልቲ ሃጫሉ ሁንዴሳ ብዝምልከት ምስ ቪኦኤ ዘካየደው ቃለ መጠይቕ እውን ጸሚቕና ከነቕርቡ ኢና። سرع مدبناها ايرتراوينا بأميركا انو نخلو مسانا مسيخم مدباتنا حتكتاتلو زعد مكم مني افورك ايزينا هنقدمينا كاب بطر سلطان
كم هيوعلكم زرزر زينا النهو حبرت افريكا زدالون زتعذبون ناصر تحانو معالتا دردر ابي قد بداس ايتيوبيا بزي فرا خمستابتان يتقاليزو ተሳተፉ ተላዘብቲ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብጽን በዛዕባት ዝበጽሕሉ ብርኪ ንመርሕቶምን አቦምበር ኮሚሽን ህብረት አፍሪካን መብሪ ክህቡ ትጽቢታለሁ። ዋህብ ቃል ሚኒስትሩ ወዛ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመዳይ ቴክኒካዊ ጉዳያት እና ምቅርራት ከምዝተበጽሐ ጠቂሶም አለው ይበል ወኪልና መለስካቸው አመሃ ዝለአኹ ሪፖርት። አብ ኢትዮጵያ ተማሊ አብለሊ 4387 ድህረ ዝተካየደ መርመራ ቫይረስ ኮሮና አቶም 2003 እቲ ቫይረስ ከምዝተረኸቦም ተረጋጊጹሎ። 106 ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ 18 ኣብ ጋምቤላ፣ 18 ኣብ ድሬዳዋ፣ 17 ኣብ ትግራይ፣ 13 ኣብ ኦሮሚያ፣ 10 ኣብ ሶማሌ፣ 10 ኣብ ኣምሃራ፣ 1 ኣብ ሲዳማ ከምዝኾኑ እውን ተፈሊጡሎ። ቫይረስ ኮሮና ሕዝውም ኣብ ሕክምና ዝርከቡ ሰባት 3216 ሰባት ምዃኖም ዝገለጸ እቲ ዜና እቶም 33 ኣብ ክፍሊ ጽዑቅ ክንክን ከም ዝርከቡን ብሓፈሽኡ ኣብ ኢትዮጵያ ብቫይረስ ኮሮና ዛጊድ ዝተታሕዙ 7669 መጽሑ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ብቫይረስ ኮሮና ካብ መንጎ ዝተለኸፉ እቶም 400 ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ እዮም ዝርከቡ። ሰንበት ኣብ ገጽም ቁጣዕ ይረአየሎም ዝነበረ ፕሬዚደንት ሲራል ራማፎዛ ህዝቢ ደቡብ አፍሪካ ሰብ ምሰብ ምርኻብ ንኽግድብ መሸጥ ኣልኮላዊ መስተ ብምንባር ሃገራዊ ሰዓት ኣላፍ ብጽኑዕ ከምዝተኣወጀውን ገሊጾም እዮም። ብደረጃ ዓለም ቫይረስ ኮሮና ዝሓዞም 13 ሚልዮን በዚ ህዝቦቱ ድማ 570,000 ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን አሜሪካ ፈውስ እቲ ቫይረስ ክሳብ መስከረም ኣብ ዘሎ ጊዜ ምፍራይ ከምትጅምር ኣፍሊጣ። ሲኤንቢሲ ንዝተባለ ቴሌቭዥን ፋይናንስ ዝጠቐሰ እቲ ዜና በዓል ስልጣን መምሕዳር ትራምፕ ምፍራይ እቲ መድሓኒት ኣብ መስርሕ ከም ዝርከብ ከም ዝገለጹ እንተኾነ እቲ መድሓኒት ፈዋሳይ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ግና ንጹር መልሲ ከም ዘይረኸበሉ ገሊጹ ኣሎ። ሲኤንቢሲ ኣብ ሪፖርቱ ኩባንያታት ሞደርንን ጆንሰን ኤን ጆንሰንን ንሓድሽ መድሓኒት ጸረ ቫይረስ ኮሮና ይነጥፍሉ ከም ዘለዉ ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ እዚ ሓምለ ምዃኑ እዩ ኣብ ሰብ ፈተነ ከም ዝገብር እውን ተጠቒሱ ኣሎ። ቁጠብ ዓለም ሎም ሶሉስ ሓፈ ተቂሉ ኣሎ። ጠንቁ ለወዳ ቫይረስ ኮሮና ዘሕደሮ ጽልዋ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዝነበረ ጽምዶ ምሕር እናተበላሸ ስለ ዝመጸ ዕዳጋ ለንደን ኤፍቲኤስኢ ብ0.2 ሚታዊ፣ ዕዳጋ ፓሪስ ሲኤሲ 4 ብ1.6 ሚታዊ፣ ዕዳጋ ፍራንክፈርት ዳክስ ኢንዴክስ ብ1.4 ሚታዊ ይወድቑሎ። ዋጋ በርሜል ነዳዲ ዘይት እውን ነኪኡ ይውዕሉ ሎምሰሉስ ብ1 ሚታዊ ነኪኡ ንሓደ በርሜል $39.69 ተሸይጡሎ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ክፍለ ሃገር ዩናይትድ ስቴትስ ካሊፎርኒያ ድሕሪ ምንሃር ቁፅሪ ግዳያት ቫይረስ ኮሮና ተመሊሳ ናብ ተዓፀው ስለ ዝኣተወት ኢንቨስተራት ተረብሾም ኣለው። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አሜሪካ ማይ ፖምፒዮ በወገኑም ቻይና ንደብባው ባህረ ቻይና ናተይ እዩ መባላ ድህር ምንጻጎም ንኢንቨስተራት ተወሰኺ ምንጪ ውጥረት ኮይኖሎ በደረጃ ዓለም ዕዳጋታት ኣብ ዘይቀሰኑ ልዑለት ዕዳጋታት ኣሜሪካ US ኢንደክስ ይብልዎ ኣብ ዎል ስትሪት ወሲሁ ይተራዩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ኣስታ 3,000 ሰላማውያን ሰባት ኣብ መዓልቲ 16 ሰባት ምዃኑ እዩ ከምዚ ተቐተሉ ናይቲ ሃገር በዓል ስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም ነፃ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣፍጋኒስታን ሎቢ ሰሉስ ኣብ ካቡል ብመሰረት ዝዘርግሖ ሪፖርት በዝሒ ግዳት ኣዝዩ ብዙሕ ዋላ እውን እንተኾነ ምስ ናይ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ብምንፅፃር ብ11 ሚእታዊ ወሪደሎ ይብል ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ የጋጥም ዝነበረ ሓደጋ ከም ዝነከየ ኣብ 951 ቆልዑ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ከም ዝተቐትሉ ሎም ዘበን ግና ናብ 630 ከም ዘንቆልቆለ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩሎ ዋና ተሓታቲ ምልሻታት ጣሊባን ኣፍጋኒስታን እዮም ይብል ነፃ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ጣሊባን ብወገኑ ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ከም ዘይገብር ኣብ ዝፍንዎም መጥቃዕታት ግና ዝበዝሑ ግዳያት ሰላማውያን ሰባት ይኹኑ ከም ዘለዉ ተኣሚኖሎ ኣሜሪካውያን ኣብ 3 ክፍላት ሃገራት ዝተዳለዉ ምርጫታት ድምፆም ሂቦም እቲ መስርሕ ብሕልፊ ኣብተን ብዴሞክራሳውያንን ሪፐብሊካውያንን ኣብ ዝመፅእ ሕዳር ንዝህሉ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ወሰንቲ ዝበሃላ ክፍላት ሃገራት ናብ ሰኔት ኣሜሪካ ንምእታው ዘኽእል ዕድላት ከም ዝሓዛ ቪኦኤ ዘዳሎ ዜና ይጠቅስ ዕለታዊ ዜና ተዛዚሙ
ንመስግነካ በትረድን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝተዓፀው ማዓኸና ዜና ክኽፈቱ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክኽፈት ብተወሳኺውን ዝተኣስሩ ፖለቲከኛታት ይፈትሑ ክብል ሕወሓት ፀዊዑ እቲ ውድብ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገር ካብ ምፍራስ ንምድሓን ኩሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ መድረኽ ክካየድ ይግባእ ኢሉ ኣሎ ባህሊ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫ ዝመርሑ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ኣብ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ቀሪቦም ክሽዮም እዮም ተባሂሉ ነቲ ኮሚሽን ዝመርሑ ብህዝቢ ክጥቀሙ ብዝተገብረ መፀዋዕታ ልዕሊ 750 ሰባት ከም ዝተጠቀሙ ተገሊጹ ኣሎ ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ለሙዓንተ ማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት እየሰረ ኣለዉ ብምባል ተቃውሞ ገሊጹ እቲ ውድብ ንመንግስቲ ፌደራል ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብምባል ዝገለፀ ኮይኑ መንግስቲ ንውልቀ መልካዊ ፕሮጀክቱ ዕንቅፋት ይኮኑ እዮም ኢሉ ዝኣመነሎም ይኣስር ይዕፍንን ይርብሽን ኣሎ እዚ እውን ኣጠናኪሩ ይቐፅል ኣሎ ብምባል ከሲሱ እቲ ከይዲ ግብሪ ሽብራዊ ተግባር እዩ ብምባል ዝኸሰሰ መግለፂ ሕወሓት ሰላማዊ ሕጋውን ፖለቲካዊ ቃልሲ ሙሉእ ብምሉእ ዕፁው ክኸውን ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ስጉምትታት መንግስቲ ይወስድ ኣሎ ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት ይዕፈን ኣለው ዝበለት መግለፂ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ትውድብን ኣይተ ተወልደ ገብረ ፃድቃን ብተወሳኺ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ኣይተ ተፈዋለም ይሕደጎን ካልኦት ሰባትን ተዓፊኖም ተወሲዶም ብምባል ከሲሱ እዚ ከይዲ ዓፈና ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝበለ ህወሓት ዝተዓፀው ማዕኸና ዜና ክኽፈቱ ግልጋሎት ኢንተርኔት እውን ክኽፈት ብተወሳኺ እውን ዝተኣስሩ ፖለቲከኛታት ይፈትሑ ክብል ኣተሓሳሲቡ ሃገር ካብ ምፍራስ ንምድሓን ኩሉ ዘሳተፈ ሃገር ለኸ መድረኽ ክካየድ ይግባእ ድማ ኢሉ ብካሊእ ዜና ብርኪ ትግራይ ንዝካየድ መረፃ ዝመርሑ ኣባላት ኮሚሽን መረፃ ብስልኪ ጥቆማ እናተዋሃበ ነይሩ ኣካባቢ ኮሚቴ ምልመላ ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ መምህር ኣሰፋ ገብረስላሰ መርሃ ግብሪ ጥቆማ ለማዓንቲ ቅድሚ ቀትሪ ተዛዚሙ ኢሎም በዚ ድማ ኣብ 3 መዓልትታት 750 ሰባት ጥቆማ ከም ዝተቐበሉ ገሊፆም ካብዚኦም እቶም 10 ሰባት መሪፆም ንርእሰ ምምሕዳር ትክልል ከም ዘቕርቡ ሓቢሮም ሽም እቶም 10 ሰባት ኣብ ማዕኸናት ዜና ክቐርብን ህዝቢ ድማ ርእቶ ክበሉ እዩ ኢሎም መምህር ኣሰፋም ርእሰ ምምሕዳር ትክልል ምስ መራሕቲ ውድባት ፖለቲካ ትክልል ፅባሕ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ጉዳይ እቶም ሕፅያት ክዝትዮም ዝበሉ መምህር ኣሰፋም ኣብ መወዳእታ 5 መራርሓ ብርእሰ ምምሕዳር ኣቕረባይነት ኣብ ቤት ምክሪ ቀሪቦም ክሽዎም እዮም ብምባል ገሊፆም ከም ሓበሬታ እቶም ኣካባቢ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ተኣኪቡ ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ክሾም ኢሎም ኣብ ጉዳይ መረፃ ካብ ኣመራርሓ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ሰመረን ኮይኑ ግና ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብዛ ሃገር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ ከፈፅም ስልጣን ዝተዋሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ ካብ ዝወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ከይዲ ኢሕገ መንግስታዊ ምባል ተቃውሞ እናገለፀ ፀኒሕ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ
መስግነ ካሙሊ ጌታ ዘቆጽል ከአሞት ሐጫሉ ህንዴሳ ሲዒቡ ኣብ ምዕራብ ኣርስን ከተማ ሻሸመኔን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ሲዳማ መኽትል ከንቲባ ከተማ ሃዋሳን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ደቡብን ኣውጊዞም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ድማ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተቐንፀለ ድምፃዊ ሐጫሉ ህንዴሳ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ታከለ ኡማን ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ሽመልሽ ኣብዲሳን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ነይሩ። ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ፣ ፀሓይ ዳምጠው ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኽቦ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ናይ ሲዳማ ክልል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ደሳለ ደሞ ናይ ሃዋሳ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ጥራቱ በየነን ዓበይቲ ዓዲ ሲዳማን ኣብ ከተማ ሻሸመነ ተረኺቦም ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኮኒኖም። ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ሻሸመነ ዝወረደ ጉድኣትን ሓዘንን ናትና እዩ ዝበሉ እዞም ኣካላት ነታ ከተማ ዳግም ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ከም ዝድግፉ ተዛሪቦም። ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ከተማ ሻሸመነ ዝተፈፀመ ዝሕፍር ተግባር ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ናይ ዝንቀሳቐሱ ውድት እዩ ኢሎም ናይ ሲዳማ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ደሳለ ደሞ። መንግስቲ ንቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ስራሕ ምጅማሩ ምስ ገለፁ ንሻሸመነ ዳግም ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ክልላዊ መንግስቲ ሲዳማ ከም ዝድግፍ ገሊፆም። ምክትል ከንቲባ ከተማ ሃዋሳ ኣቶ ጥራቱ በየነ ኣብ ልዕሊ ሓጫሉ ህንዴሳ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኢሎም። ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሓባር ይሰርሕዎ ዘለዉ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምስንኻል ዝተሰርሐ ግብረ እከይን ነንሕድሕድና ንምንኻስ ዝተዋደደ ፃዕርን ምዃኑ ኩሉ ክግንዘቦ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ጥራቱ። ተወከልቲ ኩሎም ሃይማኖታት ኣብ ከተማ ሻሸመነ ተረኺቦም ነቲ ተግባር ዘጓዙ ክኾኑ ከለዉ መናእሰይ ከምዚ ዝበለ ዕንወት ካብ ምውራድ ክቁጠብሎም ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ብዝተፈጥረ ቁፅሪ ካልእ ዝኸፍአ ጉድኣት እናውረድና ናይ ንፅሓን ደም ምፍሳስ ፍፁም ኣይድልን ኢሎም እዞም መራሕቲ ሃይማኖት። ብካል ወገን ኣብ ክልል ኦሮምያ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣባል ኣመራርሓ ኣቶ ጌቱ ወያሳ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ፀላእቲ ብዝበልዎም ዝተፈፀመ ሃገር ናይ ምፍራስ ዕላማ ዘለዎ ክፉእ ተግባር እዩ ኢሎም። መንግስቲ ንገበነኛታት ናብ ሕጊ ኣቕሪቡ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ዝጀመረ ስራሕ ከም ዝቕፅል እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣቶ ጌቱ። ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ኣባ ገዳ ቡልቻ ጉታ ኣብታ ከተማ ዝወረደ ጉድኣት ናትና ጉድኣት እዩ፣ እቲ ሓዘን እውን ናትና እዩ ኢልኩም መፂእኹም ስለ ዝሓተትኩምና ብኣጋርነትኩም ሕጉሳት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ሻሸመነ መብዛሕትኦም ንግድታት ተዓፂኦም ዘለዉ እንተኾኑ እውን ናብ ስሩዕ ይምለስ ዘሎ ይመስል። ኣንጻራዊ ሰላም እውን ሰፊኑኣሎ። ካብ ናይ ሻሸመነ መጥቃዕቲ ኣምሊጦም ዝሃደቡ ነበርቲ ናይታ ከተማ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝርከቡ ዘመድ ኣዝማዶም ተፀጊዖም ተዓዚብ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ መሳርሕትና ዮናታን ዘብድዮስ። ብካልእ ዜና ናይ ድምፃዊ ሓጫሉ ህንዴሳ ዝኽሪ ኣብ ኣዲስ ሸራተን ሆቴል ዝሓለፈ ቀዳም ተኻይዱ። ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ብሓባር ኣብ ዘዳለዎ ስነስርዓት ዝኽሪ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ተፈፂሞም ኣለዉ። ገላን ኮንዶሚኒየም ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ሂወቱ ዝሓለፈሉ ስለ ዝኾነ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብሽሙ ተፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ከባቢ 4 ኪሎ ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ፓርክ እውን ሃጫሉ ፓርክ ተባሂሉ ክፅዋዕ ተወሲኑ ኣሎ። ኣብዚ ፓርክ እዚ ሓውልቲ ንምስራሕ ብኣቶ ታከለ ኡማን ሽመልስ ኣብዲሳን እምነ ኩርናዕ ተነቢሩ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ቀዳም ምሸት ስነ ስርዓት ምብራህ ሽምዓ ተኻይዱ ኣሎ። ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ታከለ ኡማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃጫሉ ናይ ጅግንነት ምልክትን ንህዝቢ ዝነበረን እዩ ኢሎም ብዙሕ ሰብ ክንሓዝን ድሌት ኣለዎ። ንሕና ግን ኣይንሓዝንን። ክሳብ ሎቢ ዝነባዕናዮ ይኣኽለና እዮም ዝበሉ። ሃገርና ኢትዮጵያ ብብዙሕ መስዋእቲ ኣብ ዝበፂሓላ ንኩልና እተኣክልን እትኸውንን ሃገር ምህናፅና ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣቶ ተክለ ብምውሳኽ። ድምፃዊ ሃጫሉ ህንዴሳ ሙዚቀኛ ጥራይ ከይኮነስ ናይ ነፃነት ተቓላሳ እዩ ዝበሉ ድማ ናይ ኦሮምያ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ እዮም። ሃጫሉ ጅግና ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ እዩ። ጫፍ ዝነበረ ፖለቲካ ናብ ማእኸል ክመፅእ ነዊሕ ዓመት ዝወሰደ ቃልሲ ናብ መዕለብ እዩ ክበፅሕ ዝገበረ ጅግና እዩ እዮም ዝበሉ። ወላዲኡ ንሃጫሉ ኣቶ ህንዴሳ ጎምሳ ሃጫሉ ናተይ ውላድ ጥራሕ ኣይኮነን ወዲ ህዝቢ እዩ፣ ኩላትና ዓይና ቀቢፅናዮ፣ ቁልጡፍ ፍትሒ ኣምፅኡሉ ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት በዓልቲ ቤቱ ንሃጫሉ ናይ ሙያ ማሐዙቱን ዝተፈላለዩ ክፋላት ማህበረሰብን ተሳትፎም ይብል ጸብጻብ ፀሐይ ዳምጠው ካብ አዲስ አበባ ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ናመስግነካ ገብረ። ጣላሊት አቃቢ ህግ ኢትዮጵያ ወይዘሮ አዳነች አበቤ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ በህይወት ኮሎ ናይ ስልክን ቴክስትን መፈራርሒ ወጽሖ ከምዝነበረን እንተ ሞይተ በኦነግ ሸኔ እዝመውት ይብል ከምዝነበረ ከምኡውን ምስ ሕወሓት ኣብ መሪር ኩናት ከምዝነበረ ናይ ድምፅን ናይ ሰብን ጭብጥታት ረኺብና ኣለና ኢለን ምስ ዝተፈፀመ ቅትለት ብዝተተሓሓዘ ናይ ሰብን ናይ ናውትን መረጋገፂ ሰነዳት ሒዝና ኣለና ዝበለት ወይዘሮ ኣዳነች ንተጠርጠርቱን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእቲና እቲ ገበ ተፈጺሙ ሉዝ ተባሃለ ብረቱን ኣብ ኢድና ሒዝና እቲ ምርመራ ቀፂሉሎ ኢላላ ካብ ክፍሊ ምሓርኛ ሃብታሙ ስዩም እዩ ዘራሪብዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉሞ ኣሎም።
ኣቃቤት ሕጊ ኣዳነሽ ኣበበ እቲ ጉዳይ ነቶም ቀጥታ ኣብቲ ቅትለት ንዝተሳተፉ ጥራይ ዝምልከት ስለ ዘይኮነ ምስቲ ቅትለት ብቀጥታን ብተዘዋዋሪ ንተሳትፎ ይህልዎም እዩ ዝተባህሉ ብድምር 18 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእቲና ምርመራ ቀፂልና ኣለና ትብላላ። እቲ ስጉምቲ ካብ ፖለቲካዊ ጣልቃ ናፃ ንክኸውንን ምስ ሕገ መንግስታውን ዓለምለኻውን ሕግታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ንኸይጋጮ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ይግበር ኣሎ ንዝብል ሕቶ ድማ ብከምዚ ስዕብ ትምልስ።
በማንኛውም ነገር ወንጀል ሲፈፀም ሃገራት ተቋማት ኣላቸው። ኢትዮጵያም እንዲሁ ተቋማት አላት። አቃቤ ህግ አላት፣ ፖሊስ አላት፣ ፍርድ ቤት አላት፣ ህግ አላት ማለት ነው።
ኣብ ዝኾነት ሃገር ሓደ ገበን ክፍፀም ከሎ ሃገራት በቲ ዘለዎን ትካላት እየን ዝኸዳ። ኢትዮጵያ ድማ ሕጋዊ ትካላት ኣለውዋ። ዓቃቢ ሕጊ ኣለዋ፣ ፖሊስ ኣለዋ፣ ቤት ፍርድ ኣለዋ። ስለዚ ሕጊ ኣለዋ ማለት እዩ። ሕቶ ክመፅ እንተኮይኑ ካብዚ ስርዓት ሕጊ ወፃኢ ድና ወይስ በቲ ሕጊ ኢና ንኸይድ ዘለና ዝብል ዝኸውን። ስለዚ ንሕና በቲ ስርዓት ሕጊ ዝሃገር ዝሃበና ሓላፍነት ዓቃቢ ሕጊ፣ ፖሊስ፣ ቤት ፍርድን ተጠቂምና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ካልኦት ከም ኣባላት ስድሕነት ዝበሉ ክሕግዙና ይኽእሉ እምበር ብቐጥታ ኣብ ስራሕና ኣይሳተፉን እዮም። ንሕና ኣቐዲሙ ብዝወፀ ናይ ገበናት ሕግን ስነስርዓትን ኢና ንሰርሕ። ስለዚ ሕጊ ተኸቲልና ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ኣቶ ጃዋር መሓመድ፣ ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ እስክንድር ነጋን ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተዉ ይፍለጥ እዩ ሞ ጉዳዮም ምርምሮኦም ኣብ ምንታይ ደረጃ ይርከብ? እዞም ውልቀ ሰባት ብናይ ሓባር ስራሕ ድዮም ወይስ በብናቶም ገበን ተጠርጢሮም እዮም ጉዳዮም ዝረኣዩ ዘሎ? ካብ ተፈላጥነቶም ወፃኢ ኸ ዓቃቢ ሕጊ እኹል መረዳእታ ኣለኒ ኢሉ ዶ ይኣምን ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡላ ነይሩ ንወይዘሮ ኣዳነች። ንሳ ክትምልስ ከላ ብልክዕ ንሕና ከም ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ገበን ተሳቲፎም ኢልና ንምእማን ንምጥርጣር ዘኽእለና ብቑዕ መረዳእታ ኣብ ኢድና ሒዝና ኣለና። መብዛሕትኦም ኢድ ብኢድ ዝሓዝናዮም መረዳእታታት እዮም። ብቴክኖሎጂ ተጠቒምና ዝሓዝናዮም ሰነዳት እውን ኣለውና። ናይ ሰባት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እውን ሒዝና ኣለና ኢላ ኣስዒባ። ድሕሪ ሞት ኣርቲስት ሃጫሉ ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ብዙሕ ጉድኣት ወሪዱ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ጉድኣት እዚ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ተሳተፎኦም ዘርኢ መረዳእታታት ኣብ ኢድና ኣሎ ኢላ እዛ ጠላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኢትዮጵያ። ብምቕፃል
ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስልክ ላይ ያገኘናቸው ተጨማሪ መረጃዎች አሉ። ማስፈራሪያ፣ የግድያ ማስፈራሪያ ማለት ነው።
ካብ ቴሌፎን ሃጫሉ ዝረኸብና እዩ ተወሳኺ መረዳእታ ኣሎ። እዚ ናይ ቅትለት መፈራርሒ ክኸውን ከሎ ብቐጥታ ኣነ ናይ ኦነግ ሸኔ ተዋጋ እየ ዝብል መፈራርሒ እዩ። ድሕሪኡ ሃጫሉ ኣብ ኦኤምኤን ቀሪቡ ዝበሎን ዝተባሃሎን ናይ ቴክስትን ድምፅን በየናይ ስልክን ዝበሉን ኩሎም ኣብ ኢድና ኣለው። ንሱውን ብሂወት ከሎ ንመሰኻኽርና ዝነግሮም ዝነበረ ከምኦም ዝበሉ መፍረራሓት ካብ መን ይመፅዎ ከም ዝነበሩ ካብኡ ሓሊፉ እውን እንተ መይተ ብኦነግ ሸኔ ዝመውት ኢሉ ይዛረብ ከም ዝነበረን ይገልፅ ነይሩ እዩ። ካልኣይ ድማ ምስ ሕወሓት ኣብ መሪር ነገር ከም ዝነበረን እንተ መይተ እናበለ ይዛረብ ከም ዝነበረን ዝገልፁ ምስክራት ኣሎም ሂቦም ኣለው። ንሕና ግን ብዋናነት ተኩሶ ዝቐተልኩ እው ኣነ እየ ዝበለ ምስ ብረቱ ሒዝና ኣለና። ካልኣይ ድማ ምስ ሃጫሉ ዝነበረ ሰበይቱ ነቲ ቀታሊ ብመልክዑ ኣለልያ እቲ ሰብ ንሱ ምዃኑ ናይ ምስክርነት ቃላ ሂባ እያ። ስለዚ ነዞም ጭብጥታት ሒዝና ኢና ንህዝብና ክንሕብር ዝደለና።
ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ዝወሃብ ፍትሒ ከይተዘናጎየ ብቕልጡፍ ክወሃባ ኣለዎ ንዝብል ጉዳይ ክትገልፅ ከላ ድማ ፍትሒ ቀልጢፍካ ንምሃብ ዝምልከት ሓቂ እዩ። ፍትሒ ኣብ ግቡእ ግዜ ክወሃብ ኣለዎ ክጉተት የብሉን። ኣብ ሃገርና ክመሓይሽ ዘለዎም ዝጓተቱ ብዙሓት ነገራት ኣለው። ኣብኡ ብብቕዓት ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣኣምን እየ። ቤት ፅሕፈተይ እውን ከምኡ እዩ ዝኣምን። ለውጥ ይሆነ ንጽኢና ኢልኤዝአምን ነገር ግን አብሃገርና ዘፍጾም አበይት ገበናት እናይ ባዕሎን ምክንያት አለው ሚላ አፍኢባ አብዱዳይ ሰና አሰተሽዲስቴ ቀደም ሐላፊ ስለያን ደህነትን ኢትዮጵያ ዘነበረ አቶ ጌታቸው አሰፋ ተታሒዙና በፍርድ ቀርባ አለው ኢሉ ቤት ፍርድ በመዛዙ ንዑን መሐዝ ብዙሕ ተዓሪ ተኻይዲ ግን አቡሽተ ህዝቢ ናይ ምሕባእ ኩነታ ስለዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይ ተታሒዙ ምትኳስ እዩ ዝመፅእ ንሓደ ሰብ ንመሓዝ ኢልካ ድማ ተወሳኺ ናይ ካልእ ሰብ ሂወት ምጥፋእ ከስዕብ የብለይን ብዝብል ዓቃቢ ሕጊ መከራኸሪ ኣቕሪቡ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ ዘይተረኽበሉ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ዝብል እዩ ዘሎ ካልኦት ዝተታሕዙ ሓሙሽተ ሰባት እውን ቀሪቦም ናይ መከላኸሊ ምስክራቶም ከይተረፈ ኣቕሪቦም ወዲኦም ውሳነ ዝፅበ ዘሎ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበበ ናይ ሰኔ 15 ናይ በዓል ጀነራል ሰዓረ ቅትለት ጉዳይ እውን ቀታሊ ዝተባህለ ሕክም ንኡ ክሳብ ዝውድእ ተደናጉዩ ሕጂ ግን ቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ ከምኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ቅትለት ናይ በዓል ዶክተር ኣምባቸው እውን ተራገበን ስለ ዘይኮነ እቲ መትርሕ ቀሊል ኣይነበረን ከምኡ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዕንቅፋት ኣጋጢሙና እዩ ሕጂ ግን ብቴክኖሎጂ ማለት ብቪርችዋል መስርሕ ቤት ፍርዲ ዝጀመርናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢላላ ኣብዚ መስርሕ ፍርዲ ቅትለት ሃጫሉ ግን ብዝከኣል መጠን ነቀላጥፎ ኣለና ናይ በዓል ኣቶ ጃዋር እውን ብዙሕ መረዳታታት ኣኪብና ኣለና ናይ በዓል ኣቶ እስክንድር እውን ናይ ሰባት ምስክርን ሰነዳትን ኣኻኺብና ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ክሲ ንኣትበሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈፀሙ ገበናት ድማ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ኣቂብና ናይ ምፅራይን ምምርማርን ስራሕ ቀፂልና ኣለና ጭብጥታቶም ሒዞም ምስ መፁ ናብ ክሲ ንኣትወሉ እዩ ዝኸውን ኢላ ኣላ ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበበ
ናመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ጋሻና ክኢላ ስነ ኣእምሮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣድሓነት ዘርአ ብሩክያ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ንስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ብድሆታት ስድራ ቤታት ዝምልከት ትምህርትን ምኽርን መንገዲ ሕውየት ስድራ ቤት ብዝብል መደብ ከተመሓላለፍ ፀኒሓ እያ ንሎሚ ብዛዕባ ተትህቦ ትምህርቲ ኣገደስቲ ትብሎም ነጥብታትን ከነዘራርባ ኢና ውንተ ኺዳን እያ ዘራሪባታ ንሎሚ ቀዳማይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ
Thank you. Adhanat Zer Abruch Ibahal. Ab Georgia and Abralo. Licensed professional counselor. Ed Sarah. Ba'alti Hadare. Kalta Ol'afan Lawani. Autism Zalloa Ol'alatina. Kam Oon. Kam Ammakharit Autism Waladdi. Kwayne Nualaddi Asaltan Malati.
እንታይ እንታይ እዩ እቲ ዓውድታት ተስኺ ምኽርታት ትብዮ ተመክሮ ክተካፍልሉ ከምኡ ውን እቲ ሞያኺ ትሰርሕሉ ደለኺ
መንገዲ ሕወት ስድራ ቤት እናዮ ስለምንታይ ኩሉ ነገር ኣብ ስድራ ቤት ኣብ ገዛ ኢድ ጅምር ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብዚ ሶሻል ሚድያ መፀ ክምህር ከለኹ ህዝብና ዝምህር ብትግርኛስ ኣይነበረን ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰንዕኡ ክምህር ኢለ መፅ ማለት እዩ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጀነራል ኢለ መፅ ማለት እዩ ግን ብውሽጡ እውን ከም ስራሐይ ከም ፕሮፌሽናል ንብዙሓት ስልጠናን ካውንስሊንግን ይህብ ማለት እዩ ሞር ኣብ ስድራ ቤት ዘተኮረ ወይ ኮሚኒቲ ዘተኮረ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ከይደ ይሕግዞም ነቶም ቆልዑቶም ሕግዙ ማለት እዩ ንምንታይ ንሓደ ቆልዓ ክትሕግዞ ንድሕር ደሊኻ ነቲ ስድራ ቤት ክትምህሮ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ጀሚሮ እዮ ስፔሻሊ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ካብኡ ኣተኪረ ማለት እዩ ከምዝበልኮ ኣውቲዝም ዘለዎ ቆልዓ ስለዘላትኒ ብዙሕ ሰብ ካ ብኡ ምስ ፈለጠኒ ከዓኒ ክሓተኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ክንጓል ክትሕግዝ ኣለኺ ኣበይ በፅሕ ክለኺ ኣብ ስድራ ቤትና ወይ ኣብ ናትና ማሕበረኩም ኣዚ ሓበሻ ኮሚኒቲ ከዓ ልሙድ ስለዘይኮነ ብዛዕባ ዝኾነ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ኣይንዛረበላን ኢና ኩሉ ከምዚ ታቡ እዩ ንሕቡ እዩ ስለዚ ንዕኡ ነቲ ስቲግማ ንብሎ ምቕንጣጥ ክስስ ንዕኡ ንምብዳህ በይነይ ጥራሕ ዘይኮንኩም ምስ ስድራ ቤተ ይተቢልና ማለት እዩ ስፔሻሊ ብዝሓለፈ 2 ዓመት ከዓኒ ብጣዕሚ ናብኡ ኣተኪርና ማለት እዩ ከምቲ ጓልና ዝረኸበቶ ነቶም ካልኦት ቆልዑት እውን ክንሕግዝ ኢልና ስለዘበልና ሞር ኩሉና ብሓንሳብ ኮይና ተስኢና
ቁሩባትናትና ሕብረተሰብ እቲ ጉዳይ ክብድ በለ መስለኒ ነቲ ሓገዝ ምሕታት ንባዕሉ ከማን ክፍት ኢሉ ምሕታት የለን ከምዚ ናይ ገዛኻ ናይ ውሽጢኻ ስባዕልካ ደኣ ዓይነቱ ተሓሳስባ ካብ ቅድም ዝፀንሐ ሕጂ እውን ደሎ ኮይኑ ስምዐኒ ወላ ብዝምዕቡል ዓዲ ንሃሉ ከመይ ረኺብክዮ ስኺ ከም ኣብቲ ሞያ ትሰርሒ ደለኺ
بتعمي أنا نبعلي بزح تماهيرة مالتي مجمرة أنا بأمريكا خلفو قال أساس 14 نيرة تناتنا نايف عشمنا نيرن دي اتي ناتنا نحبرة تسبنا مالتي أكايدة تحساسبات عشم مالتي especially ونايسنا أمراوي عنا نبلا مالتي زي إثات سي أنا زارب اللوني أخم زو الكور حبوق نظري سنزي إزو نعي والأخمت خلفو سي كم حدش من السيمات إبزي بزحي نقرات خاتي حلف مالتي بحدش هاجر متخام كمون personally استدرابيتين قلة بزح تعش مزح لفون يرو مالتي ولا أنا عين خجمر كلهم من أسي كل خصي نخذ زاربسي بالطعمية قدامي إليرو عفية كفيفة شكر على النخبل كمان بالطعمية بخمس لزعبه مالتي قد نعي بزح ده حجزني إذا بزح الزاربة لأنه كل السبك حجزهم أنتي لا بزح الزاربة لأن من أسيات especially أب كاثوليك سكول سلازي خايد نبركو أو مستن سسترات مستن كونسلرز مستن حقس دي أما خرتي إذا سرح نير مالتي الساعتين كأبوزح أو أني رفيجين دان دي حقزاني ران أو خا أعمي دا سرحكو فالنتيرن دا قبركو بوزح أني وحقزان عني أنا خا أنا كم آتن كخونا لاني كم تن نعيد حقزاني سي كم أخونا نخالق سبيل السساء خوا جنب هاي سكول كلهو أما خاري تخوني لي تي تمرتين قلنسي قد إلا ناو خايدة مالتي سلازي أو إيه تماهيرا يو إتنا تو تأمي أفكح كفيتك متنفس شكرك مكفالسي تبق مخاني نقول السبزولة خاني حبرة سمنا كم زد دخمتي جسم أو حبرة سمنا تحيقونا بايدو مسكالة حبرة سمنا مثلا دسرح سبشي زبزي ناي أفريكا أمريكا ناي زمتلمتي أمريكاون دي أفريكا مالتي بزح تري أزي كاتم كان أتعشن مالتي سلزي أو تماهيرا يو مالتي كم أون أب كالج ناخد كون إزي ستيغما زبهال كابين دا فأنت أتخيدو لنتا سبك حقز ندي حلقوي نسي تحقز على أني مجمر يعني بعلي فلت على أني كمي humility كهلو كات مالت سبنا بخاف مت خلاه كحجزي فرد أكهم دلوا زبزح تماهيرا مالتي بنفسي بشلي أب تمرت مخادن أربعة عامات ناي bachelor degree ناي psychology كم أون ناي master's degree خيت كلهو ناتي زخت كو program نبع لها counseling كتكيد على كمالتي أنا سي بخم خير أقول مالتي أبوش تيز نبرة stigma نبلو ويك أزي بعدنا أنت إل بعض الشيء من بلا كل ساسي كاب نفسي كم دبل كيري مال أشي نعيد راح زي كونه ون نصدر بيتي كمان نصدر المتع إذا خل إذا ما هركم ساعتهم سل إذا كافلهم زنبركو في لوت إذا إنيرة بزح حجزة منو ناقصهم بروفيسورات من مساعد حجز زنبرجلة سل إذا personally رأيي كمي كم ده حجزتك عبت من جدنا هي وتناتك جعزة كمي كم تخلوا كان تعشون مالت عبز حبرة سبناون سب بزح زاربوا اللي بني فلتأت كاين برنا عن إله فلتأت لا زي اللي مور لا تزارب كله especially بزعبان ناتي ثم كروخ الزارب كله بزعبان هيجوالي فزارب كله سب تعمي قريم وسلم تي وا انت هيدا جن at the same time تايلم تعذبكم مالتي كب ثم كروخ زي أغاسي ثم هيرة تعشون جن شجرنا هيجوالات الزارب على إذا حج بزح كفيته مالتي ولا عب social media واتس أم كاتدري تزاربو بزحات تحجزنا بجحي عفلتنا نيرنا حجزنا كمزي بزح كفيتو أجمع لني يلو خمان كبل أجمع لني عفوت أني خمي جرا غنز أجمزي دك أي كم بحجزهم كمي جرا ولا عب سب أين صريف أنت متينا بحدارون بزح مالتي بزح ثم هيرن بعلي مالتي سلذي أتي أرأي هون كأند حرتي هزبي بالكايو إذا خاني بزح vulnerability إذا لك مالتي خفيت كات ألي حكمت بزح حتمون الزينات هي تعشم ري أم مالتي سلذي وأسفقها خمزي خينا متنا زلاسي مور نزل سب فأجمع لنا موني عين فوت أني نان تايم خانا حجز النقلو بزح زي من قد خفيتو مالتي
اتولادي عبيو كاب عدد مات أنت خينو خاب إسراء خاب إتوبياوي كاب زخونا خالة عدد مات أنت خينو نبعلون مستبهلي مستمسرح نايت هيوة نايت عدقنا قاش كاس مزرلو أبتن عطوم عدمة بفلايد ما أبتن من إساعات وي تينيجرس نبلوم دلو عدمة لو تتات تكايدا مست ولادي دحلفون عبي في اللي سلزلو بزوه نو تتات ترئي خا دحراي وانت تسألوا عبتهم قلعو ترئي خا كاب ولدي مفل اللاي مس ولدي دي مرددا عبسن عمراوي تغطي توم ولدي ولاتهم قلعو خمان عبي تسألوا خقبر ترئي خامو سكخان بعدتم ويعسخي نولدي خمونتهم قلعو انتاي تبلي
نمسگنا کوینتا خام آوند حنت از مدب ای تزازمن نزد سمعه محتون کالو ات حتوتاتن از مدب مدب نه ملش کتب ولی ابزم بر نیلو محفشام دلات نفت امنا لنا من نیافورک ایمس کل مسارتی سلام لیتی دحنه دارو